Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Varheili, preporuka je da se bez odlaganja Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata u Europskoj uniji. Naglasak vrhovnog vođe islamske revolucije na borbenom poboljšanju iranske mornarice. Kinezi umorni od karantina i žele slobodu. Katar, Kamerun i Srbija remizirali u meču sa 6 golova. Europski komesar za proširenje Oliver Varheili održao je sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Drago mi je da sam pomogao u ovom trenutku, u trenutku kada su iza nas uspješno završeni izbori sa jasnim rezultatima i jednim novim prijedlogom Europske unije. Prijedlog naravno predstavlja i ponudu građanima ove zemlje kao i političarima, rekao Varheili, koji je čestitao članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine na izboru. Dodao je da u Bosni i Hercegovini dolazi u ključnom trenutku. Svi se nalazimo u jednom novom geopolitičkom trenutku zbog agresije Rusije na Ukrajinu. Naš interes je da jačamo partnerstva, zato su nam potrebni pouzdani partneri. Prije mjesec ili nešto smo predstavili prijedlog koji smo uputili Europskom vijeću da se Bosni i Hercegovini ponudi kandidatski status. Zbog toga sam došao u Sarajevo da se dogovori naredni koraci da bi zemlja dobila status kandidata, rekao je i dodao. Ponuda za Bosnu i Hercegovinu je ponuda za sve ovoj zemlji. Mislim da smo u svemu ovom itekako transparentni jer je naša preporuka jasna. Preporuka je da se sada bez odlaganja Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status. Međutim, to je preporuka koja dolazi uz visoka očekivanja. Europski put jeste otvoren za Bosnu i Hercegovinu, ali imamo visoka očekivanja od vas. Sada je na političkim liderima Bosne i Hercegovine da postane stvarnost, rekao je visoki zvaničnik Europske unije koji boravi u Sarajevu. Sastanak predstavnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i lidera opozicije iz entiteta RS o izboru delegata u klub Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine završen je bez konkretnog dogovora danas u Sarajevu.
Srijede ćemo donijeti svoju odluku. Ono što sam rekao i što jeste korektno, to je kad je u pitanju pokret za državu, da smatram da nemam baš pravo izdati te ljude koji su poginuli u ovoj kampanji tamo i stvorili i dobili takav izborni rezultat i sada ih pomnožimo s nulom i da kažemo vi morate bez obzira na posljedice Naravno, imamo s druge strane i druge posljedice koje se tiču države, formiranja vlasti i svega toga. Ne želim uopšte da dajem bilo kakva lažna obećanja kad je u pitanju četiri zastupnika, odnosno pet zastupnika pokreta za državu. Znate već ranije da je zastupnik iz SDA istupio. Imao sam ja razgovori sa preostalom dvojicom, sa predstavnicima DF-a i BH Zelenih, koji su isključivi i garantuju da ne postoji mogućnost da promijene svoju odluku i da daju glas za opozicione političke partije u Republici Srpskoj. Tako da ono o čemu pričamo i što jeste eventualno na stolu i što može biti odluka SDP-a, to je dva zastupnika iz reda Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, i ta dva zastupnika su vrlo jasni u svojim stavovima da će ispoštovati odluke organa Socijaldemokratske partije kakvi god oni budu. Danas ponovo nismo uspjeli, dakle opozicija iz Republike Srpske ostala pri svom stavu da ni po koju cijenu neće podržati našeg kandidata. I eto, bar ta jedna varijanta je otklonjena. Dakle, ostala je varijanta da li će naša dva zastupnika podržati.
Bez obzira kako se on zvao i prezivao, neće imati kontrolni mehanizam u svojim rukama. Imati ključ i Republike Srpske i Federacije i Bosne i Hercegovine u svojim rukama i on odlučivati da li će nekad otključati, zaključati i da li će se dobro raspoloženje probuditi ili ne.
U Bosni i Hercegovini se u tekućoj godini očekuje rast realne ekonomske aktivnosti od 4,1%, što je za čak 1,34% poena više od majske projekcije, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine. Iz Centralne banke pojašnjavaju da je ovo drugi krug projekcija u ovoj godini, te zbog toga postoji razlika u odnosu na one iz maja. U narednoj godini projektovana je realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda od 0,9%, a u 2024. godini od 1% pod pretpostavkom slabljenja, ali ne i potpunog iščezavanja postojećih inflatornih šokova. Projektovana je inflacija od 14,4% u tekućoj godini, te usporavanje u naredne dvije godine. Ne očekujemo da će se inflacija vratiti na višegodišnji prosjek zabilježen prije 2022. godine u srednjem roku, ističu i Centralne banke. U ovom krugu projekcija i centralne banke naglašavaju da se ekonomija ne nalazi u klasičnom poslovnom ciklusu, te da su procijenjene vrijednosti realnog BDP-a, njegovih komponenti i ostalih makroekonomskih varijabli izložene izuzetno visokom stepenu neizvjesnosti. Blok informacija iz našeg regiona i svijeta. Nakon sastanka SDP-a sa opozicijom iz BH entiteta Republika Srpska, saopćeno je da dogovora nema u odnosu na izbor delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine, odnosno ko će koga podržati. Milan Miličević, VD predsjednik SDS-a, kaže da dogovora nema i da će se sve znati u srijedu kada je zakazana sjednica Narodne skupštine RS-a o izboru delegata u Dom naroda Bosne i Hercegovine. Nismo napravili nikakav dogovor. Jesmo razgovarali sa ozbiljnim namjerama, ali nije postignut nikakav dogovor. Da li će on biti postignut, znaće se u srijedu, kazao je Miličević. Širenje šengenskog prostora u koji su Hrvatska i Rumunija spremne ući 2023. godine u interesu Europske unije i pomoći će njezinoj sigurnosti zaštititi od ilegalnih migracija, rekli su šefovi diplomatija dviju zemalja nakon razgovora u Bukureštu. Velić Radman rekao je da Hrvatska očekuje pozitivnu odluku za ulazak u šengenski prostor, a isto očekuje i za Rumuniju i Bugarsku. Ministar Grlić Radman naglasio je da su dvije zemlje na istoj strani povijesti i, kako je rekao, na pravoj strani demokratije u pitanju borbe za slobodu Ukrajine od ruske agresije na tu zemlju. Kreml je odbacio tvrdnje Ukrajine da Rusija želi da napusti nuklearnu elektranu u Zaporožju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopćio je danas da je nuklearna elektrana Zaporožje na jugu Ukrajine i dalje pod ruskom kontrolom i da će tako i ostati. Juče je šef ukrajinske državne kompanije za nuklearnu energiju stvrdio da postoje znaci da su ruske snage spremne da evakuiraju najveću evropsku nuklearnu elektranu. Lider Islamske revolucije Ayatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni komandant oružanih snaga Irana, danas je na sastanku sa nizom komandanata ratne mornarice Islamske republike Iran ocijenio neophodnim da se sveobuhvatno naprijedi borbena moć i odrombena oprema u mornarici, da se nastave mjere kao što je plovidba u dalekim i međunarodnim vodama. Pozivajući se na pomorsku evidenciju Irana u prošlosti, što je izazvalo prenošenje islamske i iranske kulture i civilizacije u druge dijelove svijeta, lider islamske revolucije je primijetio, unatoč ovoj historiji, drugim morskim obalama na sjeveru, a zasebno na jugu Irana, kultura korištenja mogućnosti mora je kod nas zanemarena i treba da postane opća kultura naroda. Katarska službena nomijska agencija objavila je razgovor između iranskog predsjednika Sejida Ibrahima Reisija i katarskog emira Tamima bin Hamada Aletanija. U ovom telefonskom razgovoru predsjednik Irana je ocijenio uspješno održavanje svjetskog prvenstva u Dohi u Kataru. U ovom pozivu dvije strane razgovarale su i o najvažnijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima i događanjima. U gradovima širom Kine nastavljeni su masovni protesti protiv strogih karantina u zemlji zbog širenja COVID-19. Studenti su demonstrirali u desetinama univerzitetskih kampusa u ovoj zemlji. Šangaj je bio i poprište najvećeg protestnog okupljanja. U mnogim dijelovima zemlje stanovnici blokiranih naselja izašli su na ulice nakon masovnih antikarantinskih demonstracija koje su u petak navečer zahvatile centar Xinjianga u Urumqiju. 3 godine nakon pandemije, mnogi ljudi su ogorčeni zbog nemilosrdnog korištenja karantina i testiranja na COVID od strane vlade. Kina je u ponedjeljak izvijestila o novom rekordu novih infekcija COVID-19 sa 40.347 slučajeva, što je primoralo vladu da pooštri restriktivna pravila zasnovana na nultom statusu COVID-a, što je na kraju izazvalo eksploziju bijesa među ljudima u zemlji. Navodi se da su demonstranti tražili ostavku predsjednika Kine Xi Jinpinga. Demonstranti su također skandirali: ne želimo COVID test, želimo slobodu. Protestni slogan studenata Pekinškog univerziteta također glasi: otvorite oči i pogledajte svijet. COVID zero je laž. Prema izvještajima, neka od ovih protestnih okupljanja dovela su do sukova između policije i protestanata. Iako su mnoge zemlje u svijetu ukinule većinu ograničenja, Kina se i dalje pridržava politike nultog COVID-19. Prema posmatračima, porast nezadovoljstva može dovesti do toga da predsjednik Kine redefinira striktna pravila. Danas, kao odgovor na pitanje o nedavnom sastanku Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda u vezi s Iranom i formiranju odbora od strane ovog Vijeća za istragu nedavnih dešavanja u Iranu, Nasir Kenani, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, je izjavio: Iran, kako je zvanično saopćeno, neće sarađivati sa ovim političkim komitetom pod nazivom Komite za traženje istine. U nastavku ćemo pogledati prilog koleginice Hanije Sultanpur s tim u vezi.
Nasir Kenani, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, pojavio se danas na redovno sedmičnoj pres konferenci noseći antihemijsku masku, čim je privukao pažnju medija.
Iran neće imati nikakvu saradnju s Komitetom za utvrđivanje činjenica koji bi trebalo da bude formiran na osnovu odluke Savjeta za ljudska prava u vezi sa nedavnim nemirima u Iranu. Vjerujemo u našu inherentnu i nacionalnu odgovornost da se nosimo sa nedavnim događajima. U tom smislu, u Iranu je formiran nacionalni komitet koji će istražiti šta se zapravo dogodilo. Sprovodimo sveobuhvatnu istragu i smatramo neprihvatljivom ishitreno korištenje mehanizma ljudskih prava i političkih pristupa i instrumentalizirano korištenje ovih mehanizama u Ujedinjenim nacijama.
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana je dalje rekao: ovih dana vidimo da nemačka vlada iznosi tvrdnje vezane za kršenje ljudskih prava u Iranu. Nemačka vlada, s obzirom na svoje stanje u oblasti ljudskih prava, nije u poziciji da ikome drži pridike i lekcije.
In Mosk.
U narednih nekoliko dana očekuje nas dolazak Međunarodnog dana solidarnosti sa žrtvama hemijskog oružja. Ova maska koju sam danas ponio sa sobom na ovaj sastanak govori nam o gorkim sjećanjima na 8 godina rata između Iraka i Irana. Bio sam na ratnom frontu u to vrijeme i ova maska je bila jedna od stvari koje smo imali kod sebe, a razlog je bio taj što Sadamov režim nije imao zastoja da koristi zabranjeno i hemijsko oružje protiv nas. Na osnovu istraga zapadnih izvora, posebno Nijemaca, utvrđeno je da je Njemačka umiješana u naoružavanje Iraka hemijskim supstancama i hemijskim oružjem. Prema nekim izvještajima, oko 80% iračke proizvodnje hemijskog gasa u Sadamovo vrijeme obavljeno je s pomoć ovih njemačkih kompanija.
Prema nemačkom magazinu Spiegel, nemačka vlada je od Ujedinjenih naroda primila 139 obavještenja o prodaji hemijski i biološki materijala u Iraku tokom rata protiv Irana.
Kako ove zemlje, koje imaju crnu historiju kršenja ljudskih prava, mogu sebi dati za pravo da se pokažu kao tražioci i branioci ljudskih prava? Njihovo licemjerje je sramotno.
Hanije Soltanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Tehran.
Zahvaljujem koleginici Soltanpur, a mi ćemo u nastavku vidjeti još dvije informacije iz svijeta. Danas su novinski izvori objavili ponovni napad turske i pobunjeničkih grupa povezani sa Ankarom u Siriji na područja u predgrađu Hasake na sjeveru istoku Sirije. Sirijska državna novinska agencija SANA objavila je da su turska vojska i njoj povezane grupe izvele danas artiljerijske napade na nekoliko sela u predgrađu Hasake. Ovi turski napadi su oštetili neke položaje i infrastrukturu u regionu. U međuvremenu, drugi medijski izvori objavili su da je turska vojska jutros pokrenula nove napade na predgrađa Raka i Haleb na sjeveru Sirije. Prema izvještajima, Turska je u ovim napadima gađala položaje sirijskih demokratskih snaga. Ove snage su pod vojnom podrškom SAD-a. U isto vrijeme, dok se nastavljaju zračni napadi Ankare, dobro obaviješteni izvori u sjevernim regijama Sirije najavili su završetak priprema za početak turskih kopnenih operacija u ovoj regiji. S tim u vezi, očevici su izvijestili da je Turska uvezla novu opremu preko prijelaza Babu Salame u Siriji, a ta oprema uključuje tenkove, artiljariju i logističku opremu. Turska je u nedjelju 20. novembra započela vojnu operaciju pod nazivom Mač Kanđe protiv snaga kurdske milicije u sjevernim regijama Iraka i Sirije i zaprijetila je izvođenjem kopnenih operacija. Prema novinskoj agenciji Reuters, američke države žele da pošalju oružje većeg dometa u Ukrajinu što bi povećalo sposobnost Kijeva da napada izvan ruskih vojnih linija. Dok se evropske zemlje bore da zadovolje ukrajinsku potražnju za dodatnim oružjem, Ministarstvo odbrane američkih država razmatra prijedlog Boeinga da Kijevu isporuči precizne, male, jeftine i dalekometne bombe. Bombe postavljene na konvencionalne rakete, omogućavajući Ukrajini da gađa Rusiju izvan vojnih linija. Industrijski izvori rekli su da je predloženi sistem Boeinga jedan od planova za razvoj nove municije za Ukrajinu i američke saveznike u istočnoj Europi. Pozivajući se na dokument, Reuters je dodao da bi ovo oružje moglo biti isporučeno do proljeća 2023. godine. Amerika je poslala Kijevu oružje vrijedno milijarde dolara od ruskog napada na Ukrajinu, što je izazvalo oštre kritike Moskve. Prema tvrdnjama Moskve, Washington pokušava da produži rat u Ukrajini koliko god može, a u međuvremenu uništenje Ukrajine je od malog značaja za Amerikance. U nastavku ćemo vidjeti šta je kolega Ali Reza Behđeti pripremio sa aktualnog nogometnog prvenstva, odnosno mundijala koji se održava u Dohi, odnosno Kataru.
Poštovani gledaoci, dobra vam večer. Pripremili smo najvažnije informacije sa svjetskog prvenstva u Kataru. Fudbalske reprezentacije Srbije i Kameruna sastale su se danas iz grupe G na svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru.
Ova fascinantna utakmica je zabilježila 6 golova, a na kraju su se oba tima zadovoljila neriješenim rezultatom 3-3, kako bi se nadali prolazu u posljednjoj sedmici. U utakmici između Srbije i Kameruna, u vrijeme kada su Srbi imali relativnu kontrolu nad loptom i terenom, Kamerun je organizovao još dodatnih opasnih napada, od kojih je jedan vodio do kornera i na kraju do pogotka u 29. minuti. Kamerunci su bili vrhunski tim do posljednjih minuta prvog poluvremena i spremali su se za odlazak u slačionicu kada ih je koštala greška na sredini terena, jer je lopta koju je uputio Dušan Tadić pala na glavu Pavlovića i on je izjednačio prelijepim udarcem kada je pogodio u prvu minutu nadoknade vremena za Srbiju.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, primite srdnače salame iz našeg studija. Na početku smo novog sedmičnog izdanja našeg vjerskog serijala pod nazivom Put prema svjetlosti. I ovoga puta, kao i obično, protumačit ćemo vam nekoliko ajeta iz časne knjige Kur'ana i Kerima. Pozivamo vas da zajedno poslušamo 30. ajet sure El Enfal.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
I kad su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.
Trinaeste godine poslanstva posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i jačanjem islama u Mekki, velikani tog grada su održali zajednički skup na kom su se dogovorili da se suprotstave islamu i pozivima u vjeru od strane poslanika. Na skupu su iznesena tri plana. Prvi je bio protivljenje poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, drugi njegovo progonstvo iz Mekke i treći njegovo ubijanje. Usvojen je posljednji plan. Mnogobošti su predložili da se iz svakog plemena izabere po jedna osoba koja bi otišla kod Allahovog poslanika i izvršile ubistvo, jer se na taj način poslanikova familija ne bi mogla osvetiti svim planovima.
Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je o njihovom planu bio obaviješten od strane meleka Džibrila te je u noćnim satima napustio Meku. Te noći Hazreti Alija je legao u poslanikovu postelju da bi zavarao neprijatelje i dao poslaniku vremena da se udalji od Mekke. Tako je Božja mudrost spasila Allahovog poslanika i uništila neprijateljsku urotu. Ajet nam kazuje da Allah, Dželešanuhu, kada želi nekome pomoći, on to i učini, i da neprijateljske smicalice neće proći nekažnjeno. Vjernici se u svim situacijama trebaju čvrsto oslanjati na svevišnjeg tvorca, jer je on uvijek uz bogobojazne. Istinski, Bogu predana osoba slijedi čistiji put spasenja, dok nevjernici svoje ciljeve pokušavaju ostvariti pritvaranjem, progonstvom i ubistvom. No, uzvišeni Allah Dželešanuhu je zaštitnik sljedbenika vjere i pravde i svaka osoba koja ruku digne na vjernika će biti odgovorna pred njim.
U nastavku poslušajmo učenje, prijevod i tumačenje 31. ajeta sure El Enfal.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
Kada im se riječi naše kazuju, govore, već smo čuli. Da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli, to su samo izmišljotine naroda drevnih.
Ajet jasno ukazuje na oholost i ustrajnost u oholosti naroda tog vremena, koji Allahov govor poriču i za Božiju knjigu pogardne riječi iznose. Oni su ogrezli u nevjerovanju jer kuranske riječi iskrivljuju smatrajući ih izmišljotinama drevnih naroda. No time jasno iskazuju Božije riječi koje su neminovne i koje nam ukazuju na ono što je zadesilo nevjernički narod u vrijeme prošlih poslanika. Kur'ansko kazivanje o prošlim dešavanjima se u potpunosti podudara sa historijskim i geografskim dokumentima koji su dokazali historičari i arheolozi tokom historije. Stoga će osobe koje negiraju i poriču Božije ajete sigurno biti kažnjene za svoja djela. Nevjernici su, negirajući Božije ajete, tvrdili da i sami mogu donijeti slične, što nije tačno, jer da su mogli, to bi učinili. Kur'an je Božja mudžiza i daleko je od svih primjesa i on će, kako to kaže uzvješeni Allah Dželešanuhu, biti sačuvan od svakog iskrivljenja.
Na redu je i 32. ajet pomenute sure.
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
A kada su oni rekli, Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet najbolje pokazuje oholost i fanatizam naroda kojem je poslanik istinu propovijedao. Na sve moguće načine ljudi su ga u laž utjerivali. Jedne prilike su od Allaha Đelešanhu zatražili da ih kazni najtežom kaznom, da spusti na njih kamenje ako je istina to na što im ukazuje njegov poslanik. Ovakvo njihovo ponašanje se može ocijeniti kao pokušaj zavaravanja lakovjernih ljudi. Tvrdoglavost i zavist čovjeka udaljavaju od ljudskosti i moralnog karaktera, a vode ga ka stramputici i nemoralu. Među narodom tog vremena bilo je i ljudi koji su vjerovali u Allaha Đelešanuhu, ali nisu bili spremni na prihvatanje istine i života koji bi bio u skladu sa kuranskim pozivom.
Prije kraja našeg izdanja poslušajte i 33. ajet sure El Enfal.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. I Allah neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.
Iz ovog ajeta možemo vidjeti koliko je velika milost Božja. Allah nije kaznio narod jer je poslanik bio s njima, ali kako Allah Đelešanhu kaže, neće biti kažnjeni sve dok ima onih koji se mole i traže oprost i milost od uzvišenog stvoritelja. Poslanik kod Allaha ima visoku deređu i Allah ne želi kazniti jedan narod dok je poslanik među njima. Primjer ovome može navesti i objavljivanjem kazne narodu Lutovom kada mu Allah kaže da napusti grad jer će uskoro biti izvršena njegova kazna.
U vjerodostojnim predanjima je potvrđeno da će, ukoliko među jednim narodom ima pobožnih i bogobojaznih ljudi, Allah ublažiti ili čak otkloniti kaznu tom narodu. Međutim, život poslanika i njegova poslanička misija nisu trajni, jer i oni, kao i drugi ljudi, umiru. Stoga je veoma bitno kako će ljudi živjeti nakon smrti poslanika. Ukoliko budu bogobojazni i odani Bogu i Božjim naredbama, bit će spašeni. Hazreti Alija je nakon preseljenja posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao: jedna od dvije milosti je otišla od nas, pa onda čuvajte drugu u kojoj je traženje oprosta od Boga. Na osnovu navedenog možemo reći da nekada zbog jedne osobe može biti spašena čitava zajednica, no pokajanjem i traženjem oprosta od Allaha Đelešanhu ljudi će izbjeći ahiretsku kaznu, ali i kaznu na ovom svijetu ukoliko njihovo vjerovanje bude upotpunjeno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah,
mislim da je nekako, da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema ni jedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da ni jedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imaju jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej, okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer, sutra ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta. Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci, iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nadovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece. Da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo vjerojatno i ti znaš primjer kada je njegov unuk bio na njegovim leđima kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo da vidimo, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kada je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jel, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.